poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa i odnos Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto je Milorad Dodik uspostavio tako bliske veze sa Rusijom. Da li on to radi iz pragmatičnih razloga ili zato što je istinski vezan za Moskvu? Šta je bilo sa velikim ruskim investicijama u Republiku Srpsku koje je Dodik najavljivao uoči svog sastanka sa Putinom u septembru ove godine? Želi li rukovodstvo Republike Srpske da se privreda tog entiteta dugoročno veže za rusku privredu i kakve bi bile posljedice tog vezivanja? Kako Rusija izvlači kapital iz Republike Srpske preko naftne industrije i da li Republika Srpska gubi zapadne investicije zbog dominantne proruske retorike u tom entitetu? Razgovaralo se i o tome kako je Dodik nakon izbora za predsjednika Republike Srpske smirio svoju prorusku retoriku. Da li je to uradio zbog ruskih poraza u Ukrajini ili zbog toga što su zapadne ambasade prihvatile njegov izbor za predsjednika Republike Srpske, bez obzira na tvrdnje opozicije da je na izborima bilo velike krađe? Smeta li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što Rusi toliko hvale Dodika i što ga Putin često prima? Kao i o tome, ima li Dodik privatnih interesa u Rusiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Naši sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Aćimoviću, može li se za Milorada Dodika reći da je ruski igrač na Zapadnom Balkanu ili da ga bar takvim smatraju?
Vjerovatno ga takvim smatraju, ne mislim da je ruski igrač, vjerovatno dobro koristi sve mogućnosti u političkom životu koje mu se pružaju, tako da mislim da je tu više obostrani interes. Međutim, sa druge strane, gospodin Dodik je u suštini došao kao prozapadni političar na vlast, još uvijek jako dobro sarađuje sa Zapadom bez obzira na sankcije koje ima, sastaje se sa svim najvišim dužnosnicima zemalja koje su mu uvele sankcije, što označava da on dobro lavira između tih velikih sila.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je Milorad Dodik ruski igrač na Zapadnom Balkanu?
Prvi ozbiljni sastanci predstavnika Republike Srpske sa Ruskom Federacijom počinju sa pričom oko privatizacije naftne industrije Republike Srpske. To je jedna vrlo problematična priča koja će se dalje protezati godinama, desetljećima, i koja će na kraju rezultirati time da se suma sumarum novac veliki izvlači, još uvijek izvlači iz Republike Srpske. Tako da je faktički neka vrsta političkog sponzorstva kupljena time. Dodiku je titula ruskog čovjeka u ovom području jako odgovarala, zato što je to za njega određena vrsta legitimacije u političkom smislu domaće, a i odgovara mu zato što mu otvara neka druga vrata sličnih političara unutar Evropske unije. Dakle, govorim primarno o Orbanu, ali ne samo o njemu, vidite da se dešava to i u Italiji, da imate slične tendencije i u Francuskoj, da ne govorimo o Švedskoj i drugim državama. Dakle, to je ta neka vrsta političkog oportunizma i moram reći zaista jednog solidnog plaćanja podrške koja je, kad se mjeri u pravom smislu, zaista gotovo pa ništavna.
Gospodine Aćimoviću, zašto je Dodik bio, čini mi se, jedini politički funkcioner u Evropi koji je otvoreno odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama u Ukrajini, čak je slao svoje posmatrače na te referendume? Zašto je on to radio ako to niko u Evropi ne radi? Koji mu je bio cilj?
Pa mislim da je uglavnom to bio predizborni cilj. Do izbora je to označavalo u njegovom biračkom tijelu nešto pozitivno. Međutim, vidimo da odmah poslije izbora usvojeni su svi dokumenti vezani za NATO put Bosne i Hercegovine. Tako da ne mislim da je to bila, niti tu ima nekakvih emocija. To je politički pragmatizam u njegovom biračkom tijelu, jer on ne može ići protiv te priče, barem nije mogao u početku, i na tome je zaradio dobre političke poene, dobio je apsolutnu podršku, pobjedio je na izborima, Međutim, Bosna i Hercegovina se pridružila svim odlukama Ujedinjenih nacija vezanim za Rusiju, pridružila se zapadnim zemljama. Dodik nije ruski igrač, to je samo obostran interes da se po određenim pitanjima stvari rade zajedno.
Gospodine Huskiću, po vama, zašto je Dodik toliko se izdvajao od ostalih u Evropi, odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama, u Donjecku, u Hersonu i čak je slao svoje posmatrače na te referendume? Šta je on time u stvari dobio? Koji je njegov cilj bio? Kako je njegova bila kalkulacija?
Pazite, ne može se sporiti, jer ipak se radi o čovjeku koji je od početaka njegove političke karijere, dakle onog dolaska na vlast, uz pomoć OHR-a, uz pomoć istog onog Escobara, kojeg je kasnije izložio nebrojenim uvredama. Jasno je da je Dodik čovjek sa iznimno razvijenim političkim instinktom. I on je dosta dobro igrao tu igru, jel, ja sam ruski igrač i ja sam njima bitan, zato što to ima domaću publiku i on taj dio i tu legitimaciju neće tek tako odbaciti. Međutim, Dodik sada preterira u određenom smislu. On, vjerovatno da se sada dešavaju ove stvari kada situacija promijenila na ovaj način, sumnjam da bi išao do te mjere da šalje neke posmatračnice da otvoreno podržava. Mislim da je u zadnje vrijeme pokazao se kao konstruktivniji igrač sa zapadne strane, ako hoćete sa strane te međunarodne zajednice, njemu je očito dat mig da se prihvaćaju rezultati izbora, da se neće problematizirati njegov izbor i ovaj način provođenja izbora, koji evidentno jeste bio zaista lišen bilo kakvog integriteta. I njegov predsjedavajući vijeća ministara istovremeno potpisuje brojne sporazume unutar Berlinskog procesa, nakon što isti taj Dodik zaustavljao imenovanja njemačkog ambasadora, pa se onda susreće on sa Manuelom Saracinom u Banja Luci uz osmijehe. Tako da je to, iako se na prvi pogled čini jednom vrlo šizofrenom politikom, evidentno da on na neki način igra te igrice i ja moram reći zaista još uvijek koliko toliko dobro igra. Dakle, jasno je da je ovo ovakva bara kakva jeste, govorimo o Bosni i Hercegovini, međutim on se u toj bari još uvijek varaka na vrlo dobar način.
Gospodine Aćimoviću, Dodik je uoči posjete Putinu u septembru ove godine najavljivao velike ruske investicije u Republiku Srpsku, ulaganja u rafineriju, pa je onda najavljivao izgradnju gasovoda, izgradnju elektrana na gaz. Da li su to bila samo predizborna obećanja ili su Rusi stvarno spremni na te velike investicije?
Pa ne vjerujem da je bilo ko spreman u ovom momentu na takve investicije, ni sama Rusija, niti bilo ko u Europi da bi u ovom momentu to podržao. To je jedna klasična predizborna priča i lično mislim da vrlo dobro svi znaju kako su postavljene stvari unutar Bosne i Hercegovine. Vidite to po objemu personala koji je u ambasadi Rusije u Bosni i Hercegovini i američkom, na primjer, snagama američkim i prozapadnim unutar Bosni i Hercegovine, i da li tu ima neko od strane Rusije. Vidite da to nije zona njihovog interesa, ali naravno da koriste odnos koji im odgovara sa Dodikom kao i Dodiku s njima. Tako da to je čisto pragmatično, ne mislim da to ugrožava Bosnu i Hercegovinu. Dodik je solo igrač koji jednostavno koristi sve što može iskoristiti da ostane na vlasti i jedini je završio političke nauke, tako da i to ne trebamo zaboraviti. U Beogradu mislim da je jedini završio od svih vodećih političara, tako da on koristi teoretsko znanje vrlo dobro u praksi.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da će išta biti od ovih velikih predizbornih obećanja o ruskim investicijama u Republiku Srpsku?
Nema razloga da se očekuje da će tu bilo šta biti realizirano. Jasno je da se radi o tim vrstama priča koje će se zaboraviti. Ako pogledate krivulju ruskih investicija, kad govorimo o tom njihovom footprintu, jel, tom otisku u Bosni i Hercegovini, jasno je da je on tu prisutan u smislu percepcije. To su brojna istraživanja pokazala. Percepcija u glavama ljudi, dakle, radi se o tome da je ovdje percepcija Rusije kao bitnog aktera u glavama ljudi, i to ne svih, naravno, to se vrlo lako razbije po etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. Međutim, kad pogledate ekonomsku konvergenciju Bosne i Hercegovine, mi smo u potpunosti orijentisani regiji Evropskoj uniji. Kada pogledate investicije, vidjet ćete da su tu među prvih 10-15, ne pojavljuje Rusija ni slučajno. Još uvijek je ova regija i ova država su još uvijek čvrsto uvezani u evropski sistem Postoje problemi, istina, i zbog toga imate političare poput Milorada Dodika koji iskorištavaju i taj nedostatak ili nepostojanje jasnog konsenzusa sa strane Evropske unije po basi pitanja, pa i rekao bih neki koja su zaista pitanja fundamentalnih vrijednosti, jeli? I oni to zaista eksploatišu na izvanredan način, kao što je to Rusija na kraju krajeva radila i unutar Evropske unije i unutar samih Sjedinjenih Američkih Država. Rusija je tu da pokuša pokvariti malo stvari, ali daleko od toga da je ovo zaista njena direktna sfera interesa. Daleko od toga, zaista to se ne može nijekom slučaju reći.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodina Aćimoviću, ali evo... Sjećam se da je Dražen Vrhovac, direktor Investicione banke Republike Srpske, rekao, čini mi se u septembru, da privreda Republike Srpske treba da se dugoročno veže za privredu Rusije. Koliko je to dobro za privredu entiteta Republike Srpske kada ruska ekonomija zbog rata u Ukrajini se nalazi pod sankcijama Zapada i da će te sankcije očigledno potrati? Kakva bi uopšte korist bila od tog vezivanja? A to je vrlo ozbiljan privrednik u Republici Srpskoj izjavio to.
A sad ozbiljan privrednik čija banka je pod čudnim okolnostima izgorila i svi materijali su nestali, to je drugo pitanje, tako da ja ne bih uzimao njegove izjave da ih komentarišem. Taj dio koji je bio vezan za ruske interese unutar Republike Srpske se smanjuje, drastično je u suštini smanjen, rafinerija ne radi, Bosna i Hercegovina nema više svoju rafineriju, kupuje gorivo iz drugih zemalja, tako da ne možemo reći da bilo šta kontroliše u energetskoj sferi Rusija u ovom momentu. Sa druge strane imamo gas koji je jedna zaista zanemarljiva količina i vezano je za uglavnom kanton Sarajevo. Sama Republika Srpska nije gasificirana, znači nema tu vezanost za gas. Što se tiče nafte, tu smo oslonjeni uglavnom na Hrvatsku, Italiju i Srbiju i mislim da ni tu nemamo nikakve investicije unutar Bosne i Hercegovine i Ruske, tako da mislim da orijentacija Bosne i Hercegovine je svakako Evropska unija, Evropa kao jedini u suštini pravi partner i mislim da se to malo sve preuveličava. Pogledajte, ako pokušate u Republici Srpskoj, na primjer, da kažete, predočite pravo stanje koje se dešava unutar Ukrajine, vi ćete doživjeti jednu salvu uvreda, kritika, izjava mržnje i svega ostalo. Jedna velika većina ne dozvoljava da istina dođe na vidjelo. Tako da, što se tiče privrede Rusije i privrede Bosne i Hercegovine, tu nema trenutno nikakvih velikih dodirnih tačaka.
Gospodine Huskiću, kako vi gledate na ove izjave o dugoročnom vezivanju privrede Republike Srpske za privredu Rusije?
Nažalost, nije nažalost, na sreću, nije na čemu utemeljeno. Ja mislim da je posebno ova priča oko naftne industrije Republike Srpske, kad te uzme čitav bilans te katastrofe i kad se pogleda da je na koncu iz Republike Srpske izvučeno nevjerovatno puno novca, mislim da se čak još uvijek izvlači na konto različitih stvari. I to je možda jedna od onih stvari koja vam najbolje ilustrira u stvari odnos Rusije prema Republici Srpskoj ili generalno njihov interes i političku volju da ovdje budu snažnije angažirani.
Gospodine Aćimoviću, a da li Republika Srpska trpi ekonomsku štetu zbog proruske retorike? Recimo, Njemačka u aprilu ove godine stopirala investicije od 105 miliona eura u infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. Može li doći još do takvih otkazivanja?
Pa mislim da može, samo to je jedan emotivni narativ unutar Republike Srpske koji u ovom momentu prevladava pragmatični, što znači da se ljudi više oslanjaju na svoju emociju prema Ruskoj federaciji nego na interes koji mogu imati od Evropske unije. To je činjenica, s tim moramo računati. Tu je vrlo teško naći, ajde da tako kažem, pravilni put. Barem ono što ja mislim da je pravilni put je dogovor unutar same Bosne i Hercegovine. Ja zastupam tezu da saradnja unutar Bosne i Hercegovine, posebno između Republike Srpske i Federacije BiH, je izuzetno važna i to je put u kojem će se povezati sa Evropom. Neće dolaziti do ovakvih slučajeva da zbog emocionalnih nastupa uskrate se novci. I to je put saradnje. Mora se unutar Bosne i Hercegovine stvari se moraju prestati blokirati. Ako uspijemo tu da napravimo nekakav program unutar zemlje i da se počne sarađivati, onda ćemo imati strane investicije koje sada nemamo. To je put po mom mišljenju.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da Republika Srpska trpi ekonomsku štetu zbog proruske retorike?
Pa ne mislim da se može direktno povezati proruska retorika sa ekonomskom štetom koja nastaje. Ekonomska šteta ovdje prevashodno nastaje zbog sveukupnog ambijenta. U tom smislu je ono povlačenje određenih projekata od strane Njemačke je više bio pokušaj Njemačke da se odgovori na Dodikovo djelovanje vezano za prenos nadležnosti, dakle proces koji je on započeo, a koji evo sada možemo valjda, jel, prošlo je tih 6 mjeseci i vidjeli smo da se ništa od svega toga nije desilo. Možemo još jednom smatrati da se radilo o tom njegovom klasičnom spinovanju koje ja nikad ne uzimam zdravo za gotovo, jer mislim da i Dodik nije u stanju da kontroliše u potpunosti situaciju, iako se na prvi pogled čini da dobro vlada sa njom, jer je počeo i onda stvara ambijent u kojem se dešavaju incidenti. Znate, to je taj moment kada više ne možemo govoriti samo o retorici, već moramo zaista razmisliti da li se ovo pretvara u sigurnosni problem.
Gospodine Ačimoviću, i vi i gospodin Huskić ste pomenuli da je Dodik dobrim dijelom smirio retoriku o Rusiji nakon što je izabran za predsjednika. Recimo, on je ovih dana rekao, sarađivat ćemo sa velikim silama poput Rusije i Kine, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evropske unije. Da li je na tu njegovu promjenu u retorici uticalo to što je izabran posle raznih peripetija, jeli izabran je za predsjednika Republike Srpske, Zapad nije pravio velike probleme, i da li su na to utjecali i porazi Rusije u Ukrajini?
Dodik je izuzetno pragmatičan političar i on se orijentiše prema trenutnoj situaciji. Tu treba napraviti uvijek jednu distancu od toga šta on govori i od onoga šta on čini. On ima vrlo dobar osjećaj da zategne situaciju do kraja, da bi tačno u pravom momentu krenuo popuštati i da dobije sve ono što je zamislio. Ne možemo mu to osporiti, to je od već 20 i nešto godina on koristi. Sa druge strane možemo reći da su ovi izbori pokazali, vidite prema broju glasova, da su nacionalne politike pobjedile unutar Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina kao jedna građanska država, ne možemo reći da tako figurira nakon posljednjih izbora. I tu se možemo odmah pozvati na visokog predstavnika koji u noći odluke donosi promjene sistema, i to promjene sistema u jednoj siromašnoj državi, da povećava broj ljudi koji će biti u Domu naroda. Umjesto da ukine Domove naroda, jer vodovni sistem nije za Bosnu i Hercegovinu, on može funkcionisati u razvijenim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, ali ne može funkcionisati u Bosni i Hercegovini. I to je jednostavno činjenica. Međutim, u noći izbora se donosi takva odluka koja samo potvrđuje da jednostavno se taj odnos etničkih snaga pojačao i da će se u budućnosti morati na osnovu toga praviti neka druga procjena situacije ili možda neka reorganizacija.
Gospodine Huskiću, zašto je Dodik smirio retoriku u odnosu na Rusiju nakon što je izabran predsjednika Republike Srpske?
Pa mislim da ste na dobrom tragu bili kada ste rekli, sa jedne strane on je, bez obzira na to što je ovaj borni proces toliko problematičan, toliko pun rupa, on je strane zapadnih država prihvaćen i mislim da je tu dosta stvari relaksirano, a sa druge strane također mislim da je njegova procjena da se stvari ne kreću kako odgovara ruskim interesima u Ukrajini niti vlasti Vladimira Putina, i on je naprosto procijenio da je možda vrijeme sada da se malčice pomjeri politički. Istovremeno, jeli, čini mi se da je i postavka stvari trenutno na nivou predsjedništva taka da imate Jensa Bečirovića i gospođu Cvijanović, naprosto ona nije Dodik i vjerovatno neće više fokus biti toliki na predsjedništvu uopšte, vratit će se ponovo predsjedništvo u neki onaj mod u kojem je bilo ranije, kada nije najbitnije tijelo ili najvidljivije tijelo u Bosni i Hercegovini bilo. I mislim da će se mnoge stvari dešavati i rješavati konstruktivnije nego što je to bio slučaj ranije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aćimoviću, koliko je na sadašnju Dodikovu smirenju priču o Rusiji uticao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kome baš nije drago da Putin maltene češće prima Dodika nego njega, makar primao Dodika i na margini? Tokom posljednjih izbora Vučić je bio primjetno hladniji prema Dodiku.
Predsjednik Vučić se trudi da održava politiku dijaloga pomirenja. Mogu se nama mnoge stvari sviđati ili ne sviđati, ali ne možemo reći da smo za ovih 10 godina njegovih na vlasti, da smo čuli nekakvu borbenu retoriku, naprotiv. On se trudi da sa svojom retorikom nekako smiruje situaciju.
A da li njemu smeta što se Dodik tako vezo za Rusiju, pa odlazi tamo, pa ga primaju, pa ga Putin hvali, da malte ne ispada da Dodik ima bolje veze i bolji prijem u Rusiji nego on? Da li to njemu smeta?
Ne znam da li mu lično smeta. U Srbiji ne možemo to primijetiti u medijskom prostoru da se Dodiku daje na značaju što se toga tiče. U medijskoj sferi niko ne misli u Srbiji da, ne znam, Dodik ima bolje odnose nego što ima predsjednik Vučić. Ne znam da li mu možda na nekoj ličnoj osnovi nešto smeta, mada ne vjerujem, jer on je izuzetno pragmatičan političar. Kao što znamo, naftna industrija, energetika u Srbiji je uglavnom u vlasništvu Ruske federacije, tako da htio ne htio, predsjednik Vučić mora pokušavati na neki način da nađe neki srednji put. Da li je to ispravno, to ne mogu ja suditi. Da li se treba prikloniti jednoj strani ili ostati neutralan u ovom momentu, što ta neutralnost je fiktivna zato što je nerealna. Ne postoji prava neutralnost. Ako ste neutralni u ovom momentu, onda ste na strani jedne strane. Mislim da je vrlo teško taj njegov dio procijeniti, a to da li on možda lično ima nekakav otklon od Dodika, pa mislim to ćemo vidjeti ubrzo. Toliko stvari se mijenjaju brzo i toliko loših stvari se trenutno dešava u Europi zbog ove agresije na Ukrajinu, tako da mislim da ćemo sve vrlo brzo vidjeti, pa i njihove odnose.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je Vučić uticao na to da Dodik malo smiri ovu priču o Rusiji, i da li možda njemu može i da smeta to što se Dodik hvali tako sjajnim vezama sa ruskim rukovodstvom?
Zaista nisam siguran da li postoji neka vrsta koordinacije između njih dvojce vezano za odnose sa Rusijom, ali mislim da se obojica sad u zadnje vrijeme ponašaju pragmatično. S tim da je naravno prostor manevarski Aleksandra Vučića bitno manji od onoga kojeg ima Dodik, upravo zbog toga što je Srbija i vidljivija i zbog pogrešnih političkih poteza će biti izložena širem spektru problema nego što je to slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da Dodik ima malo fleksibilni prostor da se ponaša više kao ruski igrač. Vi ćete se sjetiti one posjete u jeku rata, najavljene posjete ministra vanjskih poslova Rusije Lavrova Srbiji, koja se nije desila zbog toga što su sve zemlje oko Srbije zabranile prelet njegovog aviona. Većina ljudi koji poznaju politiku u Srbiji su bili apsolutno mišljenja da je Srbiji ta situacija upravo odgovarala, o kojoj oni nisu bili ti koji nužno odbijaju posjetu ministra vanjskih poslova u momentu kad ga više niko u Europi ne prima, ali su i tekako bili sretni zbog toga da se ona nije desila. Tako da vrlo je skučen prostor za Aleksandra Vučića, sa druge strane Dodik se može malo fleksibilnije ponašati.
A zar ne mislite da Vučiću, koji je vrlo sujetan čovjek i kojemu je jako, jako stalo do njegove popularnosti, može da smeta to što su Dodiku otvorena sva vrata u Rusiji, što ga Rusi hvale, a to se jako dobro prima u srpskoj javnosti koja je također dobrim dijelom proruski orijentisana?
A moguće da postoji između njih dvojice, definitivno se to dalo primijetiti na ovim izborima, hladniji odnos nego što je bio ranije. Vi niste imali nikoga, koliko se sjećam, moguće da griješim, ali mislim da na predizbornim skupovima vladajuće stranke SNSD-a nije bilo ljudi, jako je bilo, možda su bili neki niže rangirani kadrovi. Prije se na izbornim skupovima pojavljivali, ako ne sam predsjednik, ja se sjećam svoje vremena dolaska Borisa Tadića na predizborne skupove SNSD-a, dolazila je premijerka ili su dolazili ministri. Jasno je da je ovaj put drugačiji pristup u svemu tome, da srbijanska vlast i Aleksandar Vučić nisu bili toliko na strani SNSD-a, neći podržavali SNSD, to što definitivno ima veze i sa njegovom percepcijom Dodika i moguće Dodikovim uticajem ili Dodikovom prominencijom u političkom smislu u Srbiji samoj. Mislim da je prije rezultat te neke vrste kalkulacije gdje se Dodik sada nameće kao jedna vrsta domaćeg igrača u Srbiji, prije nego što je to borba za pažnju u Rusiji, dakle borba za Putinovu pažnju. Mislim da su razmišljanja u smislu domaće neke dominacije i eventualne afirmacije Dodikove na političkoj sceni u Srbiji primarni razlog zašto Vučić pokušava da ga drži na distanci i pod kontrolom.
Gospodine Ćimoviću, ima li Dodik privatnih interesa u Rusiji?
Stvarno moram priznati da ne znam da li ima privatnih interesa. Iskreno govoreći, situacija se potpuno promijenila. Svima je jasno što se dešava, čak i onim najokorjelijim ratobornim političarima je jasno da to, kao što su na početku govorili, za 3 dana će Ukrajina biti pregažena. Vidjeli su da to nije istinsko stanje na terenu, tako da manje više svima sad jasno što se dešava. Sada svako pokušava od tih koji su bili ekstremno pozicionirani, pokušavaju se snaći u ovoj situaciji. Tako da ja ne mislim da bilo ko unutar Bosne i Hercegovine, da mu nije jasno što se dešava unutar Ukrajine.
Gospodine Huskaću, da i vas upitam, ima li Dodik privatnih interesa u Rusiji?
Pazite, ne možemo se zbaviti špekulacijama tog tipa. Jasno je da je Rusija jedna od onih država gdje nisu dostupni ti podaci, tako da izvan nekih špekulacija, nečega o čemu je opozicija ili pojedini opozicionari govorili, ja zaista nemam nikakva saznanja lično, niti sam se bavio tim pitanjem, tako da vam ne mogu ništa odgovoriti. Jasno je da je dosta novca iz Bosne i Hercegovine otišlo što u Tursku, što u Rusiju. Očito je da je to poznata praksa kod sklapanja određenih poslova na način na koji se to radilo. Mislim, primarno je ova priča oko naftne industrije Republike Srpske, koja je završena direktnom pogodbom, dakle je oduzeta od Agencije za privatizaciju. To su vam oni tipični dilovi koji se dešavaju u ovim državama koje nemaju etabliranu vladavinu prava. Naravno da se onda novac odnosi negdje drugo. Kakve su procjene, ja zaista to ne znam, da li je Rusija mjesto u koje treba nositi neki novac. Tako da mislim da imamo jako puno pitanja koje trebamo otvoriti vezano za to gdje sve završava novac iz ove države, u čemu očito nema spremnosti da se o tome otvorno razgovara.
U zaključku, ukratko, gospodine Ćimoviću, da li je Dodik ruski igrač ili je ona velika proruska retorika u oči izbora bila samo predizborna igra?
Dodik nije ruski igrač, možemo to jednim riječom reći. I to je bila predizborna igra.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Huskiću?
Postoje politički ciljevi Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, mnogi od njih se poklapaju sa Dodikovim političkim ciljevima, kao što je zatvaranje OHR-a, smanjenje ili demontiranje institucija zapadnog prisustva. Tako da postoje neki komplementarni ciljevi. Međutim, jasno govoriti o tome da se radi o ruskom igraču, mislim da nije ispravno, jer ako imate komplementarne ciljeve, je li onda se radi o 2 igrača čiji se interesi poklapaju. On se trenutno poklapaju, mada mislim da i to u smislu dolazi do određenih promjena.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ćimoviću.
Hvala gospodine Karabek.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Draško Ćimović, ekonomista iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Zašto neko ima plave oči kao ja? Ili loknice koje sam nekada imao? Čitam na internetu, to je nekakva mutacija. Šta? Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji? I da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja? Zašto se baš svaki put uplašimo kada je neko obolio od neke teške bolesti u našoj porodici, pa odmah pomislimo i mi smo tih koji ćemo je naslijediti? Sada na ova pitanja nam daje odgovore nauka o genima. A koliko nam je genetika poznata? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glas o mladih. Ja sam Mahir Sijamija, a u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam jedna mlada genetičarka iz Bosne i Hercegovine. DNK nam je svima poznat od potjere za serijskim ubojicom koji teroriše zajednicu u nekom filmu ili CSI seriju uz koju smo svi odrasli. A svi ponekad kažemo da su neke karakteristike u našem DNA. Da li se medicina i genetika koristi u našim policijskim istragama? Da li se može meso hamburgera napraviti od gena paprike i da li je laž da je ovca Dolly uspješno klonirana? Da li je nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova? Svoj život da potraži odgovore na ova pitanja zamislila je Anela Zorlak iz Goražda, mlada genetičarka koja je završila studije na Univerzitetu u Sarajevu. Educirala se i na prestižnom Univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, te je na kraju u svojoj domovini pokrenula prvi centar za genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Zdravo, Anela.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, odlično. Obzirom na umor, možemo reći da sam odlično.
U intru ovog podcasta smo čuli čime se onaj baviš. E sad odmah da te pitam nešto što me jako interesuje. Da li je istina da su plave oči mutacija?
Tačno. Sljedeće pitanje.
A sljedeće pitanje je zašto mi je počela nestajati kosa koja mi je bila onako gusta i kolačeva?
Da, to je super onako pitanje za uvod, obzirom da ćemo pričati o genetici.
Okay.
Mi često u našoj svakodnevnoj komunikaciji spomenemo gen, genetika, to si naslijedio, ali mislim da tako trivialno pustimo, ne znamo baš ni pravo značenje toga, što sasvim je okej, ne trebamo svi ni ulaziti u neke te dubine, ne možemo neke ni shvatiti, naravno polazim sama od sebe, ali u genetici nije ništa crno i bijelo. Vrlo je važna ta interakcija gena i naravno u nauci je prihvaćen taj fenomen utjecaja vanjske sredine. Tako da mi možemo imati predispoziciju, recimo evo, za to da nam je lijepa, kobrđava, gusta kosa.
Lijepe, plave oči.
Plave oči, tako je, ali da imamo predispoziciju da nam je to, da kažemo, gusta kosa, ok, sad to stoji, ali mi možemo našim vanjskim dejstvima, djelovanjem, da utječemo na tu gustu kosu.
Znači nije sve genetika.
Pa da, znači imamo genetiku u kombinaciji. Da, mutacija jeste. To je jako zanimljiva priča koja na više, sa više tačaka se može posmatrati, jer negdje po podacima govori da je prvi predak sa uočenim plavim očima je nastao prije jedno 6.000 do 10.000 godina.
Jer to je moj neki predak, jel?
Pa da, potičemo svi po
to tvoj,
neko.
I tvoje
jeste, jeste. Jer kao nama u prirodi, odnosno u priroda je prirodna boja oči tamno smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. Sve to prividno, samo se gleda koncentracija tog pigmenta u našim, da kažemo, zjencama oka. Osobe koje imaju tamnu smeđu boju očiju, oni imaju veću koncentraciju melanina. Oni koji imaju manju koncentraciju, odnosno imaju predispoziciju tu po takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boju očiju. Tako da, da, cool, nisu mutacije loše, neke su i onaj.
A i kobrđava kosa je mutacija, tako?
Tako je. Tako. Mislim, kad kažeš da mutacija, to nekako strašno zvuči, ali ona nije to tako strašno. Imaju super cool mutacije.
Ja. Sad si spomenula to da često upotrebljavamo ovaj pojam genetika, naslijedili smo to.
U kliničkom smislu je super što mi razgovaramo o genetici i što nekad ono u porodici čujemo reći, to nam je u genima, jer ako radimo dijagnostiku, nama je potrebna porodična historija. Da znamo da li neko oboljenje cirkuliše u našoj porodici, jer nam to daje jasniju sliku, da li se preskaču generacije, jer odmah možemo da znamo koji je oblik nasljeđivanja tog oboljenja osobine. Tako da nije ni loše kada tu genetiku tako ono svakodnevno spominjemo, to je kod nas u porodici, to je nama u genima, ok je, i čak što više nekad preporučujem da otvoreni razgovaramo sa našim članovima porodice na tu temu.
E sad, šta je u tvojim genima, pa se baviš genima?
Tako je, to je ovo je faktor vanjske sredine.
Aha, okay.
Ne, ja sam inače po prirodi sam jako hiperaktivna osoba, iako to možda napravo niko ne bi ni rekao, i uvijek pitate moje roditelje, sam bila koja osoba koja nešto, dijete koje nešto istražuje, i nikad nisam nešto kad mi se kaže ne može, shvatala da nešto ne može, i tako sam uvijek imala taj neki gen za nauku, za istraživanje.
Završila si na Univerzitetu u Sarajevu genetiku, nakon toga odlaziš neki profesionalni razvoj na Harvard Univerzitet, je li tako?
Tako je. Harvard priča se desila
u... Kako je studirat sad, tu me pravo
to interesuje. Se bilo online, to moram uvijek da naglasim, okay. Zato što je to bilo u periodu korone, da bi mi pita kako je to bilo fizički. Želja mi je i nadam se da će se na proljeće naredne godine to sve ostvariti, put u Ameriku, jer sada sarađujem sa New Yorkom, tačnije, tako je. Ona, i plan je za proljeće naredne godine posjeta New Yorku i genetičkom centru, sa kojim opet online sarađujem. Hvala online svijetu.
Znači sve online?
Trenutno je sve online, jer je to sve započelo u momentu korone, kad se sve rušilo, ja sam imate sve super stvari, konekcija napravila online. Studirati na Harvardu i kroz online formu je nešto što je skroz druga dimenzija učenja, studiranja, i jer je kompletan program prilagođen da ti rješavaš i razmišljaš. Nema tu baš prostora da ti sjediš i da mi po onom šablonu učimo, nego te tjeraju da ti koristiš mozak, da razmišljaš, i nisu to ispiti, ja sam polagala ispite, nisu to ispiti gdje ti naučiš definiciju, poponiš, zaokružiš, nego dobijaš kejsove. I kejsove radiš od koji te zaboli glava, i nakon posle ispita boli te glava dugo vremena.
I naučiš.
I stvarno za ti 6 mjeseci koliko je meni trajao taj program je, mogu reći da sam tek tad upoznala jednu vrstu genetike u primjeni, kliničkoj primjeni, koja se nije mogla ovdje upoznati.
Ma ja, mi nemamo sad te neke laboratorije čuda, jel? Ili imamo?
Mi imamo super, ako uzmemo u obzir...
Mislim, moja sestra je studirala farmaciju, tako ja znam da uvijek su bili problem sa hemikalijama.
Standardno.
Onaj, tako da je to bilo. Sad, genetika koju...
Ona je skupa, ali opet ja kažem, za standard u kojoj mi živimo, u zemlji kojoj mi živimo, da mi imamo super ljude, da imamo super pametne ljude, naučnike, samo nam fali malo ti, da kažemo, resursa po pitanju financija, se to omogući. Jer je šteta, zaista, sa nekim malo više zapravo, izvinjavam se, sredstava koji se ulože, mogu se napraviti super vježbe koje mogu da koriste studenti. A mi, nažalost, imamo pravo loš taj moment praktičnog rada u laboratorijama.
Sad s kolegama iz Njujorka, evo, spomenula si, napravili ste taj neki centar za savjetovanje o genetici u Bosni i Hercegovini. Je li tako? Centar za
genetičko
savjetovanje.
U suštini, to je moja ideja bila, jer sam ja nakon školovanja napustila Bosnu i Hercegovinu, dobila mogućnost da radim u centru za dijagnozu rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Centogen, i međutim u tom momentu sam ja odlučila, nakon dobijanja ugovora, prilike to da radim, sam odlučila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, da, i da pokrenem tu priču genetičkog savjetovanja, jer sam u tom momentu dobila sam sve što sam željela u stranoj zemlji, drugoj zemlji. A toliko sam imala neki upita u tom momentu, možda su ti neke karte posložili ili sudbina, ne znam nija šta je, ali se desilo.
Dolaziš iz Njemačke i želiš da pokreneš biznis, i ja nekako to zamišljam, odlaziš na šalter u opštinu i ono kod neke tete i dolaziš, ono, želim da registrujem firmu koja će se baviti genima. I da li je to bilo ono kao...
Pa ja sam morala iskreno da angažujem tim stručnih osoba, advokata, koji će meni da pomogne u tom procesu. Jer je
ne
meni,
postoji ta djelatnost. Ono,
ne, ta djelatnost ne postoji. Ja mislim da se možda prije mjesec ili dva su mi javili, nisam se baš iskreno stigla baviti tim, da se desila ta sistematizacija, promjena u sistematizaciji, da nas sad priznaju kao inženjera genetike. Najveći propust u Bosni i Hercegovini, tako kažem, po pitanju genetičara, molekularnih biologa, biohemičara, mikrobiologa, o tome sam već govorila, što mi nismo dio zdravstvenog sistema. To je u razvijenim zemljama nešto što je neophodno, jer živimo u takvom vremenu i medicina treba naš pomoć. To je taj multidisciplinarni pristup. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek to nismo prepoznali. Moj put registracije je bio jako specifičan i ja ga sad nikada ne bi u ovoj pameti prošla. Hvala Bogu, to je uopće ono svi kažu koji pokreću neki startup ili nešto, da sam znao, nikad se u to ne bi upuštao, ali vjerovatno to je taj entuzijazam kojim ti ideš. Na kraju kad sam se uspjela da registrujem, prvo sam bila odbijena jer nisu znali kako da me registruju, pa su oni ponudili rješenje po pitanju šifre djelatnosti, kako se to može registrovati.
I kako se registrovala na kraju?
Pod šifrom za pružanje naučno-stručni
opet usluga. Nije opet zdravstvo.
Ne, to ne.
Consulting.
Consulting, tako nešto. Ali ne još uvijek u zdravstvu. Jer mi da bi bili dio zdravstva, mi moramo polagati stručni ispit. Mi to ne možemo položiti.
Pored ovoga što ličimo na svoje roditelje, je li to genetika ili ne znam.
Jeste.
Da li mi nosimo njihove bolesti? Ili samo od jednog roditelja, ili je to miks nekako?
Kombinacija. Iz razloga što prilikom začeća, odnosno spajanja jajne stanice sa spermatozoidima, to je da kažemo taj moment kad se dešava crossing over, odnosno razmjena genetičkog materijala mame i tate. Ali bukvalno crossing over. Jer za svaki gen mi nosimo jednu kopiju od oca, a drugu kopiju od mame. Mi, znači, za svakog gen koji tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati i ti iz kombinacije mame i tati.
Sad neki loše, ali neki...
Za sve. E, sada postoje načini obrasci nasljeđivanja. Postoje, sad malo konflikujemo ovu priču, ovdje pripremamo se sada. Postoje načini nasljeđivanja. Neke osobine, odnosno oboljenja, predispozicije se nasljeđuju recesivno. Neke dominantno, neke x-vezano. Postoje obrasci nasljeđivanja.
Znači, mi sve to nekako interesuje. Mi sve naslijedimo, pa sad šta se aktivira?
Od prilike. Na dobro se put, da tako je. Jer mi u jednu ruku možemo nositi... Ne znam, evo možda tražim neki najplastičniji primjer.
Pa evo imamo primjer Angelina Jolie. Ona je uradila tako DNK analizu i utvrdilo se joj da nosi taj rizik mutaciju.
Da. To je super primjer. Znači postoji, da kažemo, smatra se da mi imamo, da smo građeni od nekih 30.000 gena. Međutim, to je varira. 30.000 gena, svaki od tog gena,
sad to se nalazi u ćelijama i po cijelom tijelu.
Da, tak, to je u tvojoj krvi, to se cirkuliše, jer mi smo, znači, građani od ćelije. Znaš onu definiciju šta je ćelija, osobna gradiva jedinca.
Tako je organizam.
Od prilike, i to je zaista onako bazična jednostavna rečenica. U ćelijama se dešava magija. Ćelije su naše fabrike, jer kad sam gledala, jel, to je fascinantno. I osobama koje nisu iz moje, da kažem, struke, koji to prvi put pregledaju, ono, wow, i da mi kažu, a sad je meni jasno zašto si ti luda za genetiku.
To isto nekako zamišljam ko svemir nekako.
Od bilike i zaista i spektar boja i organela koji su tu uključeni, kako zapravo se dešavaju te ćelijski procesi. To je fabrika, ali zaista je fabrika gdje postoji faktori koji svaki od tih faktora nešto radi, donosi neku funkciju. Ako se desi i greška, postoji reparacijski mehanizmi koji priskaču da otklonite u grešku. Mislim, pre je onako prekompleksna fabrika koja savršeno lijepo funkcioniše.
Onako ne vidi se.
Ne vidi se. Mislim, evo nas, tu smo, mi se vidimo i mi smo proizvod te fabrike. Postoji sad ti gen, svaki taj gen nosi informaciju, odnosno kod za funkcionalan protein. Taj će protein nama dati funkciju. Da li je to funkcija struktura mozga, da li je to funkcija prenos, ne znam, molekule kisika. Svaka ta funkcija daje nama život. Ako se desi mutacija na tom genu, recimo koji kodira reparacijske mehanizme koje otklanjaju oštećenja. Znači imamo gen, on kodira da se taj reparacijski mehanizam prepozna grešku. Desi se mutacija na tom genu, taj reparacijski mehanizam neće prepoznati grešku, neće raditi svoj posao.
I onda dolazimo do oboljenja.
Deše se nešto što ne treba se desi. Sad mi prenosimo te, da kažemo, gen iz generacije u generaciju. Za, recimo, brca 1, brca 2 gen za Angelinu Jolie. Mi nasljeđamo jednu kopiju od oca, jednu nasljeđamo od majke. To su spise gena koji mi nosimo u svom nasljeđu, u nama je to. Može se desiti greške. Znači, desi se greška. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Angeline Jolie koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Znači, mi znamo da je njena mama oboljela, da je njena baka oboljela i tu je bio još članova njene ženski, da kažem, ženski članova obitelji, porodice, gdje je jasno bilo prikazano da to nešto cirkuliše u njihovoj porodici. I ona je uradila testiranje na BRCA1, BRCA2 gen, ustanovilo se da ona ima mutaciju na tim genima. Ti geni neće uraditi funkciju koja je njihova funkcija.
Da zaštite
otprilike, da pojednostavimo priču. Ne znači da će ona da razvije karcinom, ali zbog opterećene porodične historije, zbog toga što je nosilac te mutacije, odnosno patogene varijante, njoj više nije rizik kao što recimo svakoj ženi u svjetskoj populaciji da razvije karcinom neki 10-12%. Njoj je taj rizik skače na negdje između 65-85% tokom svog života. Posebno je ključ iznad 40 do 65 godina u tom da kažem razmaku. Vi imate prevelik rizik, imate pozitivnu porodičnu historiju, zasjeda konziliju i odlučuje da zaista postoji preporuka da se radi odstranjivanje obje dojke u ovom slučaju. Čak isto tako jako važno pomenuti da su u tim genima da se vežu za karcinom jajnika, tako da se automatski preporuči i odstranjivanje jajnika. Vi time preventivno djelujete da se ne desi to što će se desiti. Ali vrlo se treba biti oprezno, jer se s puno parametara uzima, znači prije nego se donese konačna odluka. Da li je opterećena porodična historija, koliko je opterećena, u kojim godinama je isto važan podatak sa razviju karcinom dojke, recimo kod Anđeline mami i kod Anđeline bake, jer se smatra da ukoliko recimo Anđelina mama razvila karcinom u 55. godini, Anđeline krizne godine, kada ona treba da radi agresivnije screeninge, preglede, je znači 40. godina, 45. godina.
Da li će nekada u budućnosti postojati super ljudi, kao iz Marvelovih stripova? Pitali smo mlade u Sarajevu, Adnu, Sara, Arijanu, Jana, Aidu, Ariela i Mirzu. Šta oni misle o tome?
Iskreno, ne znam, sve je moguće, ali prije kao holograme neke ih vidim. Eto, to je to. Ne. Mada ono, uz napreda genetike je moguće da ono, budemo fizički nadmoćni nego sada, ali sada u domenu Marvelovi super junaka, ne znam. Eto, to je to.
Ne vjerujem. Pa zbog toga što ima previše naučne fantastike.
Pa ne vjerujem.
Čega?
Pa ne znam, eto, mislim, onako ne bi baš to tako bilo, logično, no. Mislim, ima policija za to i sve to.
Ja mislim, ako tehnologija dovoljno napreduje, da ćemo se moći genetički nekako napraviti da imamo te super moći.
Ja kontam, ima, kako se zove, imate one X-menove, njihova cijela fora na X-gena, što je doslovno samo mutacija. Pa moguće, ako ljudi opstanu jednu određenu količinu vremena, ako bude jedno određeno okruženje u kojem će se ljudi sad evoluirati da imaju neku mutiranu genu, sasvim je moguće da se desi neki nadprirodni moment u kojem ćemo mi sada dobijemo tu X genu, pa da se ta mutacija odrazi na naše fizičke sposobnosti.
I šta mislite oko toga svega?
Mislim, bilo bi moćno, to je jedino što mogu da kažem.
Bilo bi dobro, realno.
Pa, iskreno da budem, ne mislim da će se to ikad dogoditi, jer smatram da će se doći do tog trenutka kad će, ljudi imati tu neku mogućnost da lakše pamti ili nešto na taj fazon, ali da će imati neke super moći koje iz Marvel junaka, čisto sumnje.
Da li postoje, čitao sam malo, da li postoje dizajnirane bebe? Evo da se vratimo opet na roditeljstvo.
Ja, to je tema, super.
Da li možemo sad dizajnirati svoju bebu kao neki, ne znam, onako želim da imamo plave oči, želim da ima kosu, želim da, ne znam, bude visoka, kad bude 18 godina, bude NBA igrač. Mm-hmm. I što je najvažnije, želim da nema bolesti neke nasljedne, da se isključe ti faktori, te mutacije koje su naše generacije prijemali i dobijemo neku super bebu po želji svakog roditelja.
I to mogu, na to pitanje mogu odgovoriti u dva pravca.
Okay.
Prvi pravac je da danas zaista možemo reći da skoro da nema granica onome što možemo da uradimo.
Znači može se.
Otprilike može, ali ja moram uvijek biti jako oprezan, jer mi danas raspolažemo raznim tehnikama. Stvarno postoji puno tehnika gdje mi možemo direktno da utječemo na genetički materijal. Prije 2-3 godine, nek mi ne zamjeri da kada je osvojena znači Nobelova nagrada za tu tehniku, gdje možemo bukvalno da radimo isjecanje određenih fragmenata koji su recimo mutirani, štetni, prekrajanje, bukvalno da radimo prekrajanje DNK molekula.
Mm-hmm.
Moramo biti jako oprezni, to još uvijek nema primjenu u kliničkom smislu.
Znači to samo testiranje.
Znači urađeno je, može se uraditi, potvrđeno je, imamo Nobelovu nagradu jedno od tih tehnika i sada je da kažemo, pokušavamo da to u što bezbolniji način ukomponujemo u kliničku primjenu. Pokušava se naći model njihove primjene, ali se ne zloupotrebljavaju. Mm-hmm. Jer one se mogu jako lijepo zloupotrijebiti. I tu su te etičke granice. Dokle smo mi spremni? Danas u svijetu postoji veliki broj poznati okruglih stolova, panel diskusije se pravi na temu dokle smo mi spremni da idemo. Znači, nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, di je granica, da kažemo enough, ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo. Kod svake te tehnike, recimo, kada mi radimo na editovanju gena, zamislite, recimo, da imate, ne znam, telefon kao objekat ispred sebe i da mu je kamera oštećena i sad vi bukvalno iskružite tu kameru i ubacite novu kameru i ona funkcioniše. To pokušavam stvarno da banalizujem stvarno da to napravimo. To sve se u jednu ruku može raditi, ali moramo biti jako oprezni sa tim gene editingom, jer tim isjecanjem, prekrajanjem mi možemo da poremetimo neku drugu funkciju.
Ja, ono svi se sjećamo tih nekih serija, ono nekih serijskih ubojica koji jel maltretira zajednicu i onaj, tako da ono, ide uvijek tu imamo neke forenzičare koji pa neki DNA se traži i tako. E sad, da li si slučajno radila na nekim takvim analizama?
Na forenzike što sam radila,
ja da ste tražili tog nekog jel serijskog
samo
ubojica.
Samo sam radila ono test očinstva od forenzike, ako je to interesantno. to je forenzike, to spada u jednu
vrstu.
Moram odgovoriti.
Nije
bio otac, onaj, tako da bilo je razni slučajeva, to smo ovdje u Sarajevu radili, nema imena prezmena, tako da mogu reći. Mislim, to je ono što sam ja radila, nikad se nisam u tu forenziku, bila mi je super forenzika.
A da li ono sad sve realno što radi? Ono?
Jeste, ali onoliko koliko to na filmu, ono, meni je super bilo kao Horeisha kad uzme ono, CSI Miami, pa uzme uzorak, nađe ono, kao dlaku, kao ono DNK. Ne ide tako lako DNK
pa ja,
iz dlake, ne. Znači dlaka mora imati sa folikulom, odnosno korijen, odakle mi možemo da uzmemo, znači DNK. Nije ono kao dlaka, evo izvadite DNK, nije to
moraš nekom iščupat kao...
Jednostavno, ili kao da nađu otiske, pa odmah će se naći DNK. To malo je... malo se pojednostavilo to previše.
E sad još jedno interesantno pitanje.
Super.
E sad, da li se može napraviti meso od hamburgera pomoću DNK paprike?
Ma danas se svašta može raditi. To su genetski modificirani organizmi.
Mm-hmm.
I to isto je jedna od tema.
Jer sam vidio negdje da su napravili hamburger bez ono da su ubili životinju.
Pa da, to je sad...
Znači, ne govorimo o veganskoj ishrani, kada ono uzmije nekakav krompir, pa ga iznijeći, pa napravi ono oblik hamburgera, nego...
To su genetski modificirani organizmi. Mm. I mi imamo u našem društvu i javnosti, općenito, kada spomenimo genetski modificirani organizme, da odmah imamo neki ono... kao lošu energiju prema tome, loše mišljenje. Genetski modificirana hrana, organizmi su svaki organizam koji je pretrpio uređenje, preraspodjelu. Tako ja pokušavam stvarno da pojednostavim sve moguće definicije, da bi ljudi to shvatili. Znači, u suštini i kokoška, pile koje...
Ja te molim da koristiš ovaj latinski izraz.
Obavezno, evo počnijemo sad. Uglavnom, genetski modificirani organizmi, znači piletina koju mi možemo pojesti, isto tako modificirana, ako je pile jelo hranu, kukuruz, koje je genetski modificirano.
Znači hrana može kod da mijenja od životinja.
Pa ne direktno, neće promijeniti genetski kod, ali se to, mislim, po definiciji se toga da neće, znači, promijeniti genetski kod. Sad se vraćamo, ovo mi je već nesiguran terijen, jer sam se odmakla vamo u humanu, ali biljka isto kao i životinje, odnosno ljudi imamo, znači, gene koje nose neke, da kažemo, informacije, te predispozicije. Na osnovu tih gena, na osnovu te strukture, biljke su podložene da lakše podnose niže temperature, više temperature, da su rezistentne na neke metale koji se nalaze u zemljištu. Tako da, recimo, Danska, zemlja Danska je ustanovila da je njihovo zemljište gdje siju kukuruza, da je bogato metalima, ne znam, neki metal, mm-hmm. a taj metal loše djeluje na kukuruz. Prave sjemenke kukuruza koje su modificirale, odnosno uredile, da su rezistentni na taj metal. Aha. Jer je to bezbolenje, kako ćeš ti sad zemlju promijeniti, mislim, ono, banalizuje. Yeah. I onda oni, kažem, naprave da bude veća rezistencija na taj metal. Automatski taj kukuruz, on nije izgubio na vrijednosti nutritivne, nikakvoj vrijednosti, neće vam nikakvu štetu napraviti, nego smo ga samo modificirali u smislu da je on rezistentan na taj metal koji se nalazi u zemljištu.
E sad, u konačnici genetika pomaže čovječanstvu, i tako sam ja ono, i nekako i uvijek zamišljamo kao neki, jel, smak svijeta će donijeti, šta znam. E, sad nekako poruka mladima, evo i s drugim našim slušalcima, kako da ono razmišljaju o genetici i šta da radi u budućnosti i neka poruka za kraj.
Pa ja bih prvo rekao da genetika i tekako kao nauka, iako je veoma mlada nauka, i tekako utiče na nas sve, svjesno, nesvjesno, da li smo, i koliko smo zapravo mi toga svjesni, jer kad radim na slučajeve, meni je potrebna informacija o nasljeđu, o pozitivnoj, odnosno negativnoj porodičnoj historiji, i često mi tu zna biti problem. Jer mi smo isto tako populacija koja voli da negira i nismo najjači, najbolji, nema bolesti u našoj porodici. Neka pitam da li niko u porodici bolovao ili imao, ma nema kod nas ništa, kod nas je sve super. Ali zapravo te informacije genetičarima koji ozbiljno radi, puno mogu da pomogu. Tako da bi ja rekao da razgovarajte, da to ništa nije loše, da vam to nikakav križ ono, na čelu ne nacrta, jer to vam nekad u budućnosti zaista može da pomogne. Jer vi nikad ne znate što nosi dan, što nosi noć, kakve mi predispozicije imamo, a spremamo se, odnosno već smo u epohi te personalizirane medicine. Gdje vi nećete moći krenuti, a da mi ne znamo baš podišu historiju. Da li
imamo
nešto
već sad, dajemo milion nekih podataka, tako da.
Da, one, tako da, s jedne strane genetika se treba razgovarati. Meni je drago što sve više i više smo u društvu, bar kod nas u bosansko-hercegovačkom društvu, pričamo o nauci i njenoj primjeni. Da li je to genetika ili neka druga, ali super što sve to što se dešava u laboratoriji, prije nekako laboratorija je bila ono sakrivena od očiju javnosti, sada sve više i više to što dobijemo u laboratoriji koristimo. I to ljudi vide, šire mase to vide i počnu da shvataju nauku. A poruka mladima da pa da radi i da uče i da nikad, mislim, to je opet moj put. Možda je moj put nekom je lagan, nekom težak. Moj put, ja sam ga sama kreirala, niko mi ga nije kreirao.
I u prošlim podcastima, ono, s kim god razgovaram, od čovjeka koji čuva ovce, do opet kolekcije koja, evo, slično isto ima iskustvo, koja odšla u Brisel da radi i tako dalje. Svi su ono rekli, morate da radi,
da.
radi.
Nekako smo, navikli smo ili nas uče, ili nisam još uvijek to shvatila, da očekujemo sve neka instant rješenja. Ne ide kao ono, ovo je kao ono uspjeh koji se gradi preko noći. Kao uspjeh koji se ne gradi preko noći, već se to radi godinama i vi ne vidite ono behind the scene što se zapravo dešava. Puno je tu neprespavane noći, puno je tu nervoze, stresa, plakanja, odustajanja. Sama sam ja imala u ove 3 godine koliko sam aktivna u ovom svemu. Sam imala momente kad ono hoću da odustanem, ali dok čvrsto vjerujete u nešto, nemojte dozvoliti ni da vam najrođeniji pokvari vašu vjeru. Jer često vašu viziju ne može ni vaša ni majka, ni sestra, ni brat, ni prijatelj da prepozna, ali je važno da nađete tu, kažemo, targetiranu skupinu koja prepoznaje vašu viziju i vaš put, bar u jednoj mjeri, jer osjetite tu energiju i ta vas energija vodi. Moju energiju, možda moj put, nekom nije jasan što ja tu u Bosni radim. Često, na dnevnom nivou dobijem 5 pitanja, zašto sam još uvijek u Bosni. Ali ja imam viziju, ja imam sliku i radim. I to je moja poruka svim mladima, da se fokusiraju i da nađu onu nišu koja njima odgovara, u kojima se pronalaze i da se daju u to. I mora biti rezultat. Neće biti preko noći, ali će biti. I taj rezultat je najslađi.
Anila, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti mnogo uspjeha.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek volim ovako da razgovaram na opušteniji način o genetici.
Ovako ozbiljno ti
je. Ovo je ozbiljno ti, da.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Tvorac Marvelovih superjunaka imao je viziju i svoju maštu pretvorio u popularne stripove. Ostvariti našu viziju, kako bi svijet trebao da izgleda i kako mu mi možemo pomoći, možemo samo istinskom vjerom u sebe, okruženi ljudima koji vjeruju u nas i samo tako možemo postati superjunaci svojih zajednica kao što je Anela. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.